Askush nuk vjen Lesbos vetëm për t'ikur nga shtëpia. Është dëshmia e vullnetarëve të shërbimit jezuitëve për refugjatët që punojnë me emigrantët në Greqi. Ata flasin përpleq për njerëz të gjymtuar, të tronditur në mira mënyra, pa bërë dallim ndërmjet emigrantëve ekonomik e atyre që ikin nga lufta. Në Ishull, ku Papa do të jetë pasnesër, shërbimi jezuitëve për refugjatët dhe Caritas Internationalis denoncuan dje shkeljet të drejtave të emigrantëve të cilët në Lesbos banojnë kampin e morjes, tani qendër e mbyllur, siç lexohet në një notë Caritasit, nga e cila refugjatët dhe emigrantët nuk lejohen të dalin. Sipas jezuitëve, të cilët ndodhen edhe në Lesbos për të shërbyer emigrantëve, marrëveshja evropiano-turke i bie nesh ligjit ndërkombëtar, si dhe parimit, sipas cilit njerëzit që kanë nevojë për mbrojtje nuk duhet kthehen nga kanë ardhur. Dëshmia e At Leone Kiskinis, i vetmi famullitar katolik lik në Ishullin Lesbos, të cilin Papa do ta vizitoj me 16 prill.
Un viaggio di testimonianza a tutto il mondo.
Është një mori dëshmish nga e gjithë bota që tregojnë se emigrantët, para se të jenë numra për të shpërndarë në kampet e strehimit, janë njerëz e kanë një emër. Prej këndej duhen drejtuar me dinjitet si njerëz që janë. Që kur ul në fronin papnor, Francesku ka dhënë gjithë një shenjë afërsie me njerëzit e braktisur, me ata që u rrëmbehet deri dinjiteti njerëzor. Nuk mund harrojm shtektimin e tij të parë në Lampedusë, pikërisht për të qenë sa më pranë refugjatëve që vinin nga Afrika. Të njëjtën gjë po bën edhe tani në Lesbo.
Papa arrin Lesbo në një qas kur Bashkimi Evropian po përballon një betejë të fortë në vetgjirin e tij. Shikojmë qendrimet që po mban Austria në kufi me Italinë, por edhe ato të vendeve të ndryshme të cilët po u ambyllin portat emigrantëve. E ju menoni se vizita e Papës do t'ja dalë mban t'jap ndonjë sinjal në një situatë të tillë?
Credo di sì, prima di tutto non penso che...
Besoj se po. Para së gjithash nuk mendoj se vendimi për të ardhur këtu në Lesbos e jo në ndonjë anë tjetër të Greqisë, në Lesbos, që është pikë arritje për këto njerëz të cilët vijnë nga brigjet turke, mund të jetë i rastit. E kjo sepse pavarësisht nga prania autoriteteve, institucioneve, organizatave jo qeveritare, popullsia vendase, njerëzit e thjesht, po mbajnë një qëndrim vërtet vëllazëror e po tregojnë një humanitet që nuk është parë kurrë këtyre anëve. Qytetarët e Lesbos nuk u ambyllën portat, nuk u ambyllën zemrat, nuk krijuan mure as perde të hekurta, por i priten këta njerëz me shpresë se do të priten me të njëjtën ngrohtësi edhe në Evropë, në atë Evropë që është pikërisht atdheu i të drejtave të njerëzit. Prekëndej sipas meje, këta njerëz që arrin këtu nga bregdeti turk e që kërkojnë një ardhmëri më të mirë, duhet të provojnë shijen e mikpritjes nga ana e Evropës së të drejtave të njerëzit.
Ka shumë rëndësi e kjo është përsëritur që në fillim për masa ekumenike këti shtektimi edhe për masa ekumenike një thirrje humanitare.
Exacto, si, si, si. E credo che per risolvere questo problema...
Pikrisht, kështu është. E besoj se për ta zgjidhur këtë problem të krizës e emigracionit, nuk duhet punuar vetëm, por duhet bashkëpunuar. Duhet punë dhe përpjekje për bashkët. E jo vetëm për qeveritë dhe kombet evropiane, por edhe për kishat, kishën katolike, kishën ortodokse, patriarkanën ekumenike, kishën ortodokse të Greqisë. Të bashkëpunosh do me thënë të japësh dëshminë e unitetit në atmosferën e krizës e emigracionit. Ne jemi këtu si të krishterë, nuk bëjmë dallime race, kulture, gjuhe, feje, por punojmë për t'i lehtësuar sadopak këta njerëz, edhe për të sensibilizuar bashkësinë evropiane, qeveritë, që të punojnë së bashku, jo secili për hesap të vet. Këta njerëz që ikin nga lufta e nisën në drejtim të Evropës, në kërkim të një jete më të mirë, nuk kanë asnjë rrugë dalje tjetër. Nuk mund t'i ndalosh prandaj, duke ndërtuar mure e perde. Në këtë drejtim ndihet fort karakteri i thellë ekumenik i këtij shtektimi të Papës.
Ju jeni vetmi famullitar katolik i Ishullit Lesbos, e prej këndej njëri nga protagonistët e këtij shtektimi të Franceskut në Ishull. Si e pritet lajmin e ardhjes Papës nërmjet jush?
Sono rimasto proprio sorpreso, non ci credevo proprio.
Mbeta krejt i çuditur aq sa su besoja veshve, sepse un jam famullitari e nuk isha i përgatitur për një vizitë të mundshme të Papës. Kisha katolike e vendase vërtet është bashkësi e vogël. Edhe për këtë arsye, un jam i vetmi famullitari i Ishullit. Ktu kemi vetëm një kishë katolike, por pavarësisht nga kjo, besimtarët janë shumë të angazhuar në pritjen e këtyre njerëzve, sepse feja jonë nuk është abstrakte, është konkrete. Ne besojmë se shikojmë fytyrën e Jezusit të uritur, të zhveshur, të huaj në fytyrat e këtyre njerëzve, pavarësisht nga origjina e tyre. Ne përpiqemi të shikojmë Krishtin, duke u dhënë një gotë ujë, a një veshje për të mbuluar trupin. Besojmë se ja bëjmë këtë vetë Krishtit. Prandaj në këtë kuptim, ardhja e papës për të çështjes ekumenike, sensibilizimit të qeverive evropiane, është edhe kënaqësi për këtë bashkësi të vogël, pikërisht periferi e kishës. E Papa Francesku është tet i ndjeshëm ndaj periferive. Jemi në Evropë, jemi edhe fare pranë Italisë. Por në këto ishuj, ku bashkësia katolike është pikrisht pakic, ndihemi të përkëdhelur, nëse mund të shprehem kështu, nga prania e papës. E kjo do thotë se papa do t'i jap zemër, do t'a vlerësoj këtë bashkësi të vogël që përpiqet jo vetëm të jetoj, por edhe të jetë e dobishme, duke u folur krishterisht këtyre njerëzve që vinë nga bregdeti turk. Edhe pse 3-4 vjet më parë në ishull nuk ishte asnjë meshtar katolik, këta njerëz ditën të jetojnë fenë vetëm, pa ndonjë prani baritore të vazhdueshme. E ja se në këto 4 vjetët e fundit, i peshkve vendosi që një ishull të kishte një familitar të përhershëm. E pastaj, pas 4 vjetësh, këtu vjen vetë papa, prandaj mund të them me plot gojën se ndihemi të përkëdhelur, ndonëse periferi.
Ju folët për bashkësin katolike të Lesbos, po unë duat përfshim me shikimin tim barë bashkësin e gjithë banor të ishull të Lesbos, e ti pysën se kanë rëshuar ndonjë gjën marrëdhëniet e tyre me këtë prani e migrantësh. E dim se gjendja në kampin e Morias ka ndryshuar, që nga marrëveshja ndërmjet Bashkimit Evropian e Turqisë, kjo pjesë e ishullit pothuajse u militarizua e refugjatët po jetojnë si të burgosur, ç'po ndodh.
Qëndrimi vllazëror plot afërsi nuk ka ndryshuar, por disa muaj më parë kishte banor që përpiqeshin t'i shpëtonin këta njerëz të ardhur këtu me varka nga brigjet turke. Tani këtë e bën Frontex, roja bregdetare evropiane. Kështu banorët e ishullit e ndjejnë veten më pak të angazhuar, nëse mund të përdorim këtë shprehje, në ndihmë të tyre. Kjo nuk do të thotë se nuk i ndihmojnë, por ndihma është më e pakt. Gjithsesi lidhja ndërmjet banorëve dhe emigrantëve nuk ka ndryshuar as pak. Solidariteti vjen, ndonse më pak ndjeshëm se në muajt e parë, sepse tani janë anijet e Frontexit të NATO-s që i presin këta njerëz e i shoqërojnë pastaj në portin e Mitilenës për t'i shpërndarë në kampin e Morias.